спыніліся за гародамі ў хмызняку. Золатаў не разумеў, навошта такая асцярожнасць, ведаў, што ў гэтай невялічкай вёсачцы двароў на 20 ніводнага паліцэйскага няма. Але на гэты раз вырашыў ва ўсім падпарадкоўвацца ману, бо той ведае тут кожную сцяжыну і людзей, іх псіхалогію. Ты не тое здзівіла, дзе спыніліся, а тое, як пайшоў камандзір, з якою пэўненасцю, ведае, выходзіць, дзе хата гэтай Ганны. Гаспадыні дома не было, сустрэў іх у двары Міколка, калоў дровы, здзівіўся і ўзрадаваўся. Але камандзір даў яму знак, прыклаў палец да вуснаў, і хлапец ні словам, ні рухам не выдаў свайго знаёмства з партызанамі. Ман спытаў, дзе твая госця? Міколка адказаў не адразу, Аксана. У хаце. Увайшлі ў хату, хлопец вачамі паказаў на бакоўку, ман заглянуў туды, спалохаў жанчыну, яна сядзела без кофтачкі, пэўна ёй недавно перавязалі плячо, закручана ў адбеленае палатно. Адзявайся, паедзем.
Куды?
Да Стася твайго, сказаў Золатаў, заглядваючы праз плячо мана. Камандзіру здалося, што асабіст ударыў яго ў патыліцу, так зазвінела ў галаве.
Здзекуецца падлюга, да Стася.
Не, яе ты не адашлеш. Ой, дзядзечка родненькі! Па-сялянску, па-дзявочаму выявіла Аксана сваю радасць. Хадзіць можаш? Да я скакаць магу, калі дастася, а трэба на жываце папаўзу. Міколка, памажы мне адзецца. Але ў лева рука не надзела ні кофтачкі, ні паліто, балела яшчэ. Аднак па хаце хадзіла ледзьве не прыскокам. Міколачка, братік мой, дай цябе пацалую. Мамку пацалую і Міцьку. Скажы, кланяюся я ёй нізка, у ногі кланяюся. Міколка шмарганул носам. Ды калі Золатаў выйшаў першы з хаты, Алексей Іванович абняў хлопца, падбадзёрыў: не бядуй, партызан, трымай хвост трубой. Патрымаеш тут, калі даюць па хвасцях, то хто мамка? Хіба маміны плескачы ў залік, радуйся, і дзівак, вырасціш, дзякаваць будзеш. Але ўсё роўна хлопец, што медаль атрымаў, калі камандзір ад свайго імя падзякаваў яму і маме. Да саней не ідзі, не трэба, каб убачылі, як ты праводзіш нас, людзей доўгія языкі. Прыехалі на двух санях, на першых ён ман, сам за фурмана, Золатаў, целахоўнік яго Іваноў, на другіх двое партызан. Цяпер, калі ў сані села Аксана, Іванова прыйшлося перасесці, хоць зрабіў ён гэта неахвотна. Нікога не здзівіла, калі камандзір развярнуў фурманку ў другі бок, ехалі сюды, ледзьве перабраліся цераз незамерзлую яшчэ рэчку, намачылі сена, на якім сядзелі, ледзьве не набралі вады ў халявы, стоячы ў санях. Паркі лепшых коней ішлі ў галоп, выбіваючы падковамі не толькі неспрасаваны яшчэ снег, але і мёрзлую зямлю, яна ляцела фурману ў твар. Ман стаяў на каленях у перадку і лейцамі сцябаў па конях без конца нокаў. Аксана сядзела побач, трымаючыся за яго, Золатаў у задку. Праз колькі часу фурман задніх коней мясцовы партызан здзівіўся, куды яго нясе? Куды яго нясе? У Каменку, там жа гарнізон. Ашалеў камандзір і інстынктыўна прытармазіў. Але ашалеў. Коні віхрам уляцелі на вуліцу вялікага сяла, быў сіні адвячорак. Сонца села за лес, дыміліся коміны. На вуліцы з перападамі ўзгоркавы лагчын каталіся на санках дзеці, кінуліся ў двары з крыкам партызаны. Ускочылі на цэнтральны ўзгорак, дзе стаялі школы і будынак сельсавета. Ціха. Ман паваліў Аксану на калючае змёрзлае ўжо сена, выхапіў з кішэні пісталет і стрэліў у бок школы, прытармазіўшы трохі коней. Выскачылі з будынка паліцаі, трое, з вінтоўкамі. Кулі ціўкнулі над санямі. Золатаў стаў на калені, павярнуўся тварам назад, выхапіў пісталет і стрэліў далёкіх ужо паліцэйскіх. Стрэліў тройчы, і раптам ман таксама паваліўся побач з Аксанай, перакуліўся на спіну і моцна ударыў ботам Золатава ў спіну. Той перакуліўся цераз нізкі задок саней. узнімаліся на новы круты ўзгорак, і золата пакаціўся па слізкай дарозе ўніз. Пісталет яго паляцеў у бок. Оксана закричала ржахом и обурением. «Вы что зрабили? Вы спихнули человека! Вы спихнули человека! Спыните коней!» Ман повернулся на бок, моцно обхапил жанчыну рукой, притиснул до сена, забывшийся на ей раненое плечо. «Молчи! Это не человек! Это не человек! Он забил твоего Стася!» Оксана на миг змокла, потым закричала. «Стася нема!» Асэнсаваўшы самое страшное для яе паведамленне, сама себе тихо отказала. «Стася нема! Стасечка родненький!» я чувала позавчора, я задрамала, не ударила у сердца. Як болело мое сердце, и она роспачливо заплакала. «Поплачь, дочка, поплачь!» Алексей Иванович поднялся на колени, легко тузанул лейцы, не стебал больше коней, сказал им ласкавое к детям: «Ну, родненькие, ну, ось так, золото, ось так, а як ты хотел усих карать!» Услухаўся вечернюю тишиню, автоматные стрелы не прогучали. Значится, задняя фурманка у села не уехала, разлики его оправдались. «Поплачь, Оксанка, поплачь!» Я свои слезы выплакал. «Но, родненький, но! Не подведите!» Эпилог. На автобусной станции районного центра было безлюдно. Пауза паміж прыбыццём і адыходам сталічных аўтобусаў. Нават касірша пакінула душнае памяшканне і ў скверык увязала кофтачку. Тут жа на лаўцы спаў пасажыр, што забыўся, у які бок яму ехаць. І там жа ў скверы і на плошчы каля станцыі хадзіла пажылая жанчына. Гады яе выдавалі сівыя валасы, а постаць стройная, абцягнутая элегантнай сукенкай, цяжкаватай, не па пагодзе. Стаяў май, у скверыку расцвіла чаромха, але дзень быў палетнему спякотны. Хоць сонца ўжо схівілася на вечар, вісела над затуманенымі дымкай кветені садамі. Па вуліцы паў сквер зрэдку праходзілі грузавікі, узнімалі пыл. Касірша сказала жанчыне: «Ідзіце дадому, Оксана Павловна. Што вам пыл каўтаць? У мяне служба. До наступнага рейса без малой гадзіна прыедзе ваш Ігар Артёмович».